Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Falembrojtësi thotë se Astrid Dehari është vrarë. Kryeministri Mustafa kërkon riformatim të dialogut me Serbinë. Në Alepo të Siris pezullohet evakuimi civilëve. Obama zotohet se do të përgjigjet ndaj ndërhyrjes së Rusisë në zgjedhjet në SBA. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim me pjesën tematike. Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit nuk mund të vazhdojë në formatin e deritashëm, ka deklaruar kryeministri Isa Mustafa. Ai ka thënë se Prishtina do të insistojë te Bashkimi Evropian si lehtësues i bisedimeve që t'i bëhet një riformatim gjithë procesit të negociatave dhe zbatimit të marrëveshjeve. Për ndryshimin e formatit të bisedimeve flasin edhe përfaqësues të opozitës. Për më shumë ndjekim në vijim kronikën që ka përgatitur Zjadi Ngashi.
Ndërtimi murit në Mitrovicën nga autoritetet lokale serbe të komunës veriore të këtij qyteti, të mbështetura nga Beogradi zyrtar, janë sinjali fundit për Bashkimin Evropian që të ndërhyjë dhe ndryshojë formatin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka thënë kryeministri Isa Mustafa. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, kryeministri Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar se muri ndërtuar në Mitrovicë është një realitet, andaj sipas tij Bashkimi Evropian duhet ta kuptojë që mënyra se si është negociuar deri më tash rezultatet dhe zbatimi marrëveshjeve kanë defekte shumë të mëdha.
Se është e pakuptueshme që ne që 6 vjet zhvillojmë negociata në Bruksel me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve, ndërkësh neve në ditë na lind një mur i cili nuk është vetëm simbolik, por është realitet i vullnetit ose i insistimit Serbisë dhe Serbëve që ata të kenë ndarje me Kosovë.
Si pas kryeministrit të Kosovës, palët duhet të ulen dhe të bisedojnë seriosisht dhe të shihet se cila është periuda në të cilën duhet të vazhdoj dialogu dhe cilat janë çështjet të cilat duhet të përmbyllen së negociuari në procesin e dialogut ndërmjet Serbisë dhe Kosovës.
Domosdoshmërisht duhet të reformohet, shihet se çka mund të bëjmë ne mirë që mos mesim ne derisa Serbia të kryejë krejt rrugën e vet të integrimit në Bashkimin Evropian, që ne të themi se po dialogojmë, ata mos të implementojnë asnjë marrëveshje. Por gjithmonë të kenë shkak ose shkas ose arsye që të justifikojnë veprimtarinë e vetë ose veprimet e veta para BE-s.
Edhe antari kryesisë së partisë opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, thotë se bisedimet me Serbinë kanë dështuar nëse analizohen përkas zbatimi marrëveshjeve. Ai kërkon ndryshimin e qëndrimit të qeverisë së Kosovës në raport me dialogun dhe agjendën e tij, pasi që ky proces siç po zhvillohet sipas Isufit, po e dobëson pozicionin e Kosovës në relacion me dialogun.
Bashkimi Evropian si garantues i marrëveshjeve duhet të veprojë sepse në mes të Evropës po bëhet një vendosje e murit që i takon shekullit të kaluar.
Një formë e tillë dialogut sipas Ahmet Isufit e ka dëmtuar shumë Kosovën, duke marrë murin e ndërtuar së fundit në veri të Mitrovicës si shembull të ikjes së palës serbe nga zbatimi i marrëveshjeve. Isufi thotë se autoritetet e Kosovës duhet të insistojnë tek Bashkimi Evropian që të garantojë zbatimin e marrëveshjeve si palën ndërmjetësuese në bisedime.
Kosova duhet të jetë e barabartë në bisedime duke pas parasysh normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, por jo temat e brendshme të Kosovës të vehen në tavolinë duke e favorizuar Serbinë në integrimet e reja evropiane, ndërsa Kosova në të njëjtën kohë po mbetet e izoluar duke mos pas liberalizim vizave.
Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit zhvillohet në Bruksel në nivelin politik dhe atë teknik dhe po lehtësohet nga Bashkimi Evropian. Qëllimi i këtij dialogu sipas Brukselit është normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, normalizim ky që është vënë si kusht për integrimin e tyre në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova llogaritet të jetë në mesin e vendeve më të izoluara në Evropë. por në rast të liberalizimit të vizave, qytetarët thonë se këtë proces do ta shfrytëzonin për të braktisur Kosovën. Sociologët thonë se dëshpërimi i qytetarëve ka ardhur si pasojë e gjendjes rënd ekonomike dhe sociale. Kronikën e Adie Ahmetit.
Pak qytetarë të Kosovës do të shfrytëzonin liberalizimin e vizave për qëllime turistike apo të tjera, por shumica syreshe do të kërkonin një jetë më ndryshe se sa ajo në Kosovë. Të rinjtë dhe siç thonte pa perspektivë konsiderojnë se ardhmja nuk mund të shihet në vendin e lindjes. Liberalizimi i vizave, thonë të rinjtë e Kosovës, është mundësi e mirë për të lëshuar Kosovën në kërkim të një jetë ndryshe. Endrit Hasani, student në fakultetin juridik, thotë se liberalizimin do të mundohet të shfrytëzoj për të ikur nga Kosova, pasi thotaj në Kosovë nuk ka perspektivë.
Edhe mendoj që oferta e poshtë që më bëhet me dalë jashtë në komedat, se shëtarë.
Në kërkim të një të ardhme më të mirë është edhe Besarta Beherami.
Shkaj se Kosovë jeta nuk është në mirë për të rritë, për kushtet nuk janë të mira në Kosovë.
Dhjetra mira qytetar u larguan nga Kosova në fillim vitin e kaluar, duke shfrytëzuar kalimet ilegale për me Serbisë drejt vendeve të BE-s. Shumica prej tyre thanë se pa perspektiva në vend dhe pa mundësia për të gjetur punë i ben që të emigrojnë. Heqja vizave nga Bashkimi Evropian, thonë ekspertët, mund të kesh përdoret nga qytetarët për të qëndruar në vendet e BE-s. Ata përmendin eksperiencat e shteteve tjera që kishin në fillim të zbatimit të këtij procesi, të cilat kanë dëshmuar se ka pasur fluks të emigrimit. Avni Mazreku, profesori së drejtës evropiane, thotë se në rast të liberalizimit të vizave për Kosovën, arsyet ekonomike mund të jenë faktor që mund të ndikojnë në keqpërdorimin e procesit të liberalizimit të vizave dhe eventualisht rikthimin e regjimit të vizave për Kosovë.
Kosova ballafaqohet me një skenar temi të tillë që nuk e dëshiroj, besoj kërkush në Kosovë nuk e dëshiron që do të ketë lëvizje masive të njerëzve pas procesit të liberalizimit dhe qytetarët e Kosovës do të shkelin rregullat e zonës Schengen duke mos u kthyer periudhës së caktuar kohore. Normalisht mund të kontrollohet mundësia e përdorimit për rikthimin e regjimit viza.
I gjithë dëshpërimi dhe zhgënimi i qytetarëve të Kosovës e vije si pasojë pritjeve të mëdha të tyre për përmirësim të kushteve ekonomike që pas shpallit se pavarësis, thonë sociologet. Sociologu Besnik Peci shprejt se nivelli papunësis, varfris, korupcionit, keshpërdorimi taksave të qytetarve, janë vetëm disa nga faktorët që qytetarët janë pesimist për një të ardhme më të mknaqshme në Kosovë.
Se është kjo gjendje kryesisht depresive në mesin e popullatës tonë, për shkak se e kemi pas një optimizëm jashtëzakonisht shprehun. Ky optimizëm është paraqitur në gjitha raportet ndërkombëtare, ndërsa faktikisht rezultati në terren është i dobët, edhe si pasojë ka ndodhur që vendinat e shqetarve me rënë në këtë nivel.
Sa do që autoritetet në vend kanë shprehur besimin e tyre për mundësinë e liberalizimit të vizave, madje edhe brenda muajit dhjetor të këtij viti,